Շատ լավ, ասացի ես գրեթե սառնարյուն, թեև կատաղությունից դողում էի. Դուք եք առաջինը Պասկինի, իսկ հետո դուք դե Գոնկուր, և դուք մնում եք վերջում դե Վիլարդուեն. Նրանք հի նշան համաձայնության գլխով արեցին, և ես ու Պասկինին պատրաստվեցինք մի կողմ քաշվելու. Քանի որ դուք շտապում եք, առաջարկեց ինձ Հանրի Բոհեմոնդը, և քանի որ նրանք էլ երեք հոգի են, մենք էլ ինչու ուրեմն միանգամից չմաքրենք դրանց հաշիվը. Այո, այո, տակացած հաստատեց Լանֆրանկը, դուք վերցրեք Գոնկուրին, իսկ ես դե Վիլարդուենին. Բայց ես իմ բարեկամներին նշան արեցի, որպեսզի չմիջամտեն գործին. Նրանք հրամանի համաձայն են այստեղ եկել, բացատրեցի ես. Նրանք ծարավի են իմ մահվան այնքան սաստիկ, որ երթվում են պատվովս, ես էլ վարակվեցի նրանց այդ ցանկությամբ ու այժմ կամենում եմ ինքս հաշվեհարդար տեսնել. Նկատեցի, որ Պասկինին զայրանում է մեր այս հապաղումի պատճառով, ու որոշեցի ավելի ծաղրել նրան։ «Պասկինի», հայտարարեցի ես, «ձեզ հետ շատ արագ կմաքրեմ հաշիվս, չէի կամենա, որ դուք դանդաղ էիք այն դեպքում, երբ Ֆորտինին սպասում է ձեզ. Ռաուլ դե Գոնկուր, ձեզ կհատուցեմ այն բանի համար, որ ընկել եք այսպիսի նողկալի հասարակության մեջ, դուք գիրացել եք և հևասպար եք լինում. Ես այնքան կխաղամ ձեզ հետ, մինչև որ ձեր ճարպը հալվի և դուք սկսեք հևալ ու փսկել ծակ փուքսի նման. Իսկ թե ձեզ ինչպես կսպանեմ, Վիլարդուեն, ես դեռ չգիտեմ». Այս խոսքերի վրա ես ողջունեցի Պասկինին և մեր սրերը խաչաձևվեցին։ «Օ, այդ երեկոյի մեջ զարտնել էր Սատանան, կարճատև ու փայլուն մարդ, ահավասիկ, թե ինչ էի կամենում. Բայց ես հիշում էի նաև անհավատարիմ լուսնի լույսի մասին. Եթե իմ հակառակորդը համարձակություն ունենա կատարելու հանդիպակաց հարձակում, ես նրա վերջը կտամ ճիշտ այնպես, ինչպես Ֆորտինին. Իսկ եթե ոչ, ապա ինքս կնախաձեռնեմ այդ հնարը և շատ շուտով». Սակայն Պասկինին զգույշ էր, թեև ինձ հաջողվել էր ծաղրելու համբերությունից հանել նրան։ Բայց ես նրան ստիպեցի արագ տեմպի մեջ մտնել ու մեր սուսերները հաճախակի էին խաչաձևում, որովհետև լուսնի խապուսիկ լույսի տակ ավելի շատ էր հարկ լինում հույս ունենալ շոշափելիքի, քան տեսողության վրա։ Մեկ րոպե դեռ չէր անցել, երբ ես օգտագործեցի իմ հնարքը, ձևացնելով, թե սայթաքեցի, և ուղվելուց հետո դարձյալ ձևացնելով, թե կորցրել եմ Պասկինի սուսերը. Նա փորձնական հարցակում գործեց, և ես դարձյալ ձևացրի, թե շփոթության մեջ եմ. Մի ավելորդ ու լայն շարժում կատարելով, ես բոլորովին բացվեցի. Դա մի խայծ էր, որի օգնությամբ որոշեցի որսալ նրան. Եվ որսացի. Նա չուշացրեց օգտագործել այն առավելությունը, որ նրան ընձեռնեց, իր կարծիքով, իմ ակամա այդ շարժումը. Նրա հարցակումը հանդիպակաց էր ու ճշգրիտ, և նա դրա մեջ ներդրել էր իր ողջ կամքն ու մարմնի ամբողջ ծանրությունը, իսկ ես միայն ձևացնում էի և պատրաստ էի կանխելու այդ հարցակումը. Իմ սուսերը հազիվ շփվեց նրա սուսերին, և բազուկի թեթևակի մի շարժումով, որը չափավոր ուժգնություն ուներ, նրա սուսերը մի կողմ շեղեցի իմ սուսերի թասիկով. Շեղեցի շատ քիչ, ընդամենը մի քանի դյույմ, և այնպես, որ նրա սուսերի սայրը սահեց իմ կրծքի մոտով, խոցելով միայն կերպասե բաճկոնակիս ծալքը. Իհարկե, այդ հարցակման ժամանակ նրա մարմինը առաջ էր գալիս սուսերի հետ միասին, և աջ կողով սրտին հավասար հանդիպեց իմ սուսերի սայրին. Պարզած ձեռքս ամուր էր և ուղիղ, ինչպես և շարունակություն կազմող պողպատը, իսկ պողպատի և ձեռքի հետևում իմ զգոն և պրկված մարմիններ. Ինչպես արդեն ասացի, իմ սուսերը խրվեց Պասկինի աջ կողը, սրտի բարձրության վրա, բայց ձախով դուրս չեկավ, որովհետև դեմ առավ կողոսկրին. Չէ՞ որ մարդ սպանելը ի վերջո մսագործի արհեստ է։ Հարվածն այնքան ուժգին էր, որ Պասկինին կորցրեց հավասարակշռությունը և կողքի վրա տապալվեց գետնին։ Մինչ նա ընկնում էր, քանի դեռ չէր հպվել խոտերին, ես նրա վերքից դուրս քաշեցի սուսերս։ Դգոնկուրը նետվեց դեպի Պասկինին, բայց սա նշանացի հրամայեց հաշվեհարդար տեսնել ինձ հետ։ Հազալով ու արյուն թքելով, նա դվիլարդոենի օգնությամբ հենվեց արմունկին, գլուխը ձեռքին հակեց, իսկ հետո դարձյալը սկսեց հազալ ու թքել։ «Բարի ճանապարհ, Պասկինի», ծիծաղելով ասացի նրան, որովհետև դեռևս բոսորագույն կատաղության ճիրանների մեջ էի։ «Խնդրում եմ, շտապեցեք, որովհետև խոտը, որի վրա պարկել եք, հանկարծ խոնավացել է և դուք պաղից կմեռնեք, եթե չշտապեք»։ Ես ուզեցի անմիջապես զբաղվել Դգոնկուրով, բայց միջամտեց Բոհեմոնը, ասելով, թե ես պետք է հանգստանամ։ «Ոչ», պատասխանեցի ես, «դեռ հարկ եղածին չափ չեմ տակացել նույնիսկ»։ Եվ դարձա Դգոնկուրի կողմը։ «Հիմա դուք իմ առջև հևալով կսկսեք պար գալ, կանգնեցեք ելման դիրքում»։ Դգոնկուրը ինձ հետ մենամարտելու ամենանվազ ցանկությունն իսկ չուներ։ Նկատելի էր, որ նա միայն հրամանի հլուկ ամակատար է։ Սուսերամարտելու նրա ոճը հին էր, ինչպես բոլոր հասակնառած մարդկանց մոտ, սակայն նա սուսերին լավ էր տիրապետում և կռվում էր սառնարյուն, վճռականորեն ու հաստատակամությամբ։ Բայց նա փայլուն սուսերամարտիկ չէր, և նրան հալածում էր պարտության նախազգացումը։ Ես կարող էի մի 10 անգամ նրա վերջը տալ, բայց չէի անում։ Չէ՞ որ ասացի, Սատանան բույն էր դրել իմ ներսում, և դա ճշմարիտ էր։ Ես տանջեցի իմ հակառակորդին, նեղեցի նրան, ստիպեցի դեմքով շրջվել դեպի լուսինը, այնպես որ նրա համար դժվարացավ ինձ տեսնելը, ախր ես կռվում էի իմ սեփական ստվերի տակ։ Իսկ մինչ ես նրա հետ խաղ էի անում, մինչ նա հևում էր ու շնչասպառ լինում, ինչպես արդեն խոստացել էի, Պասկինին գլուխը ձեռքին հենած, հազալով ու արյուն թքելով նայում էր մեզ։ «Հապա, Դգոնկուր», ասացի ես ի վերջո, «դուք գիտեք, որ իմ ձեռքում եք գտնվում. Ես ձեզ կարող եմ 10 ձևով խոցել, այնպես որ պատրաստվեցեք. Ես ընտրում եմ այս ձևը»։ Եվ այս ասելով ես ուղակի քվարտայից անցա Տերցիայի, ու երբ նա իրեն կորցրած սկսեց դես ու դեն նետվել, վերադարձա քվարտայի, սպասեցի մինչև որ բացվի և շամփրեցի նրան սրտի ուղությամբ։ Եվ մեր մենամարտի վախճանը տեսնելով, Պասկինին դադարեց կյանքից կարչել, բերանքսիվայր փռվեց խոտերին, հառաչեց ու մարեց։ «Ձեր տերն այս գիշեր իր 4 սպասավորներից էլ կզրկվի», մենամարտն սկսելուն պես հաղորդեցի Վիլարդոենին։ Եվ ինչ մենամարտ էր դա։ Այդ գավառացին անհեթեթություն էր։ Տեսնես, որ գյուղական դպրոցում են սուսերամարտ սովորել։ Նրա ամեն մի շարժում նա շնորք էր ու ծիծաղելի։ «Ես հիմա հեշտությամբ սրա վերջը կտամ», վճռեցի ես։ Իսկ նա գժվածի պես հարցակվեց վրաս, և կարմիր մազերն էլ կատաղությունից բիզ-բիզ կանգնեցին։ Ավաղ, հենց նրա անշնորհքությունն էլ կործանեց ինձ։ Մինչ ես խաղում էի նրա հետ ու ծիծաղում վրան, անվանելով կոպիտ գավառացի, կատաղությունից նա նույնիսկ մոռացավ այն մի քանի հնարքները, որոնք գիտեր։ Սուսերն այնպես թափահարելով, որ ասես թուր լինի, նա սուլոցով ճեղքեց օդը և հարվածեց գլխիս։ Զարմանքից քար կտրեցի։ Ավելի անհեթեթ բան կարող էր արդյոք լինել։ Նա լրիվ բացվեց, ու ես կարող էի շամփրել նրան։ Բայց ես զարմանքից քար էի կտրել, և հաջորդ վարկյանին զգացի պողպատյա սայրի ծակոցը։ Այդ անշնորհք գավառացին ցլիպես առաջ նետվելով այնպես շամփրեց ինձ, որ սուսերի բռնակը դիպավ իմ կողքին, ու ես ետ գնացի։ Ընկնելիս տեսա Լանֆրանկի ու Բոհեմոնի շփոթված դեմքերը և վրաս հակված Վիլարդոենի ինքնագոհ քմծի ծաղը։ Ես ընկա, բայց այնպես էլ չհասա խոտերին։ Թարթեց կուրացուցիչ մի լույս, լսվեց խլացուցիչ մի դղրդյուն, խավար տիրեց, միաղոտ շող ծակեց, ինձ տիրեց կրծոտող, մասնատող մի ցավ, ու ես լսեցի մեկի ձայնը. Ես ոչինչ չեմ կարողանում շոշափել. Այդ ձայնը ես ճանաչեցի. Դա բանտապետ Ազարթոնի ձայնն էր, ու հիշեցի, որ ես Դարել Ստենդինգն եմ, որը դարերի խորքից վերադարձել է Սեն Քվենտինի զսպաշապիկի մեջ. Ես գիտեի, որ պարանոցս շոշափող ձեռքերը պատկանում են բժիշկ Ջեքսոնին, և նույն պահին էլ լսվեց բժշկի ձայնը. «Դուք պարանոցի վրա զարկերակ շոշափել չեք կարողանում, այ այստեղ, իմ մատների մոտ սեղմեցեք. Հիմա զգում եք? Ահ, այդպես էլ համոզված էի. Սիրտը խփում է թույլ, բայց համաչափ, քրոնոմետրի պես»։ «Մեկ օր է միայն անցել», նկատեց կապիտան Ջեմին, «իսկ նա առաջներում երբեք այսպիսի վիճակի մեջ չի եղել»։ «Ձևացնում է, ուրիշ ոչինչ, կարող ենք գրազ գալ», միջամտեց ավակների գլխավոր Էլ Հեչինսը։ «Ինչ ասեմ», շարունակեց կապիտան Ջեմին, «եթե զարկերակն այնքան թույլ է, որ միայն բժիշկն է կարողանում շոշափել, մեծ բան է, ես էլ եմ ախր զսպաշապիկի դպրոցն անցել», ծաղրանքով ասաց Էլ Հեչինսը։ «Եվ դուք քանի անգամ եք իմ կապանքները քանդել, կապիտան, կարծելով, թե հոգիս տված կլինեմ Աստծուն. Իսկ ես հազիվ էի ինձ զսպում, որպեսզի հանկարծ չծիծաղեմ ձեր երեսին»։ «Հապա, իսկ դուք ինչ կասեք, դոկտոր», հարցրեց բանտապետը։ «Ես ախր ձեզ ասում եմ, որ սիրտը հրաշալի է աշխատում», լսվեց պատասխանը։ «Թեև իհարկե շատ թույլ, բայց դա սպասելի էր. Հեչինսը միանգամից իրավացի է, նա ձևացնում է»։ Բթամատով նա ձգեց իմ կապը, և ես, բացելով մի աչքս, նայեցի վրաս խոնարհված դեմքերին։ «Ինչ էի ասում, հապա»,  հաղթականորեն բացականչեց բժիշկ Ջեքսոնը։ Ուստի ես, լարելով ամբողջ կամքս, ու թեև թվում էր, թե ուր որ է դեմքս կպայթի, այնուամենայնիվ կարողացա ժպտալ։ Շուրթերիս մի գավաթ ջուր մոտեցրին, ու ես ագահորեն խմեցի։ Հարկ է հիշել, որ ես անօգնական պառկած էի մեջքիս, ու ձեռքերս էլ զսպաշապիկի մեջ սեղմված էին կողերիս։ Հետո ինձ ուտելիք առաջարկեցին, բանտային բորբոսնած հացի մի կտոր, բայց ես գլուխս շարժեցի ու գոցեցի աչքերս, հասկացնելով, որ ինձ ձանձրացնում է նրանց ներկայությունը։ Հարության ցավերն անտանելի էին։ Զգում էի, թե ինչպես է կենթանանում մարմինս։ Թվում էր, թե պարանոցս ու կուրծքս հազարավոր ասեղներ ու գնդասեղներ են ծակոտում, իսկ ուղեղումս չէր մարում պայծառ հուշը այն մասին, որ Ֆիլիպան ինձ է սպասում մեծ դահլիճում, և ես կամենում էի վերադառնալ այն օրվան ու գիշերվա կեսին, որ հենց նոր ես ապրեցի հին Ֆրանսիայում։ Եվ մինչ իմ բոլոր բանտապանները դեռ կանգնած էին կողքիս, ես փորձեցի մարմնի կենթանի մասն անջատել գիտակցությունից։ Ես կամենում էի շուտափույթ հեռանալ նրանցից, բայց ինձ պահեց բանտապետի ձայնը։ «Որևէ բողոք ունես»։ Ես մի բանից էի միայն վախենում։ Վախենում էի, որ նրանք հանկարծ ինձ կհանեն զսպաշապիկից, և այդ իսկ պատճառով իմ պատասխանը բնավել հուսահատությամբ լի հոխորտանք չէր։ Ես ուղղակի կամենում էի ինձ պաշտպանել այդպիսի հնարավորությունից։ «Դուք կարող եք զսպաշապիկի կապերն ավելի ձգել», շշնջացի ես, «թե չէ այնքան տեղ կա, որ պարկելն անհարմար է, ես ուղղակի թաղվում եմ ծալքերի մեջ. Հեչինսը ապուշ է, անշնորք մի ապուշ, նա նույնիսկ գաղափար չունի, թե ինչպես են կապում զսպաշապիկը. Շեֆ, լավ կլիներ, որ դուք նրան նշանակեիք ջուլհականոցի ավակ. Նա կկարողանա արտադրողականությունն ավելի նվազեցնել, քան այժմյան ապիկարը, որը թեև նույնպես ապուշ է, բայց ոչ այսքան անշնորք. Իսկ հիմա կորեք այստեղից, եթե մի որևէ նոր բան չեք հորինել. Բայց եթե հորինել եք, մի հեռացեք. Մնացեք, շատ եմ խնդրում, եթե ձեր այդ բութ գլխին փչել է, որ դուք ընդունակ եք ինձ համար տանջանքի մի թարմ միջոց հնարելու»։ Նա նորմալ է, իսկական, ամենաիսկական աննորմալ, մասնագիտական հիացմունք ապրելով ուրախացած ասաց բժիշկ Ջեքսոնը։ «Ստենդինգ, դու իսկապես որ հրաշք ես», նկատեց բանտապետը։ «Դու երկաթյա կամք ունես, բայց ես կփշրեմ քո այդ կամքը. կարող ես բոլորովին չկասկածել»։ «Իսկ դուք նապաստակի սիրտ ունեք», ընդհատեցի ես։ «Եթե դուք ստանայիք 10-րդ մասն այն ամենի, ինչը վիճակվել է ինձ Սենքվենտինում, զսպաշապիկը արդեն վաղուց դուրս մղած կլիներ նապաստակային սիրտը ձեր այդ երկար ականջներից»։ Հարվածս թիրախին դիպավ, որովհետև բանտապետի ականջներն իրականում իսկապես որ տարօրինակ էին։ «Չեմ կասկածում, որ այդ ականջները կհետաքրքրեին Լոբրոզոին»։ «Ինչ վերաբերում է ինձ», շարնակեցի ես, «ապա ծիծաղում եմ ձեզ վրա և ամբողջ հոգով կամենում, որ դուք ինքներդ լինեք ջուլհականոցի ավակը. Ախր դուք ձեր ուզածին պես տանջել եք ինձ, և ես այնուամենայնիվ ողջ եմ ու ծիծաղում եմ ձեր դեմքին»։ «Դա արդեն աշխատանքի ռեկորդային անարտադրողականություն է. դուք նույնիսկ ուժ չունեք ինձ սպանելու. դրանից ավելի անարտադրողական ինչ կարող է լինել»։ «Ախր դուք չկարողացաք սպանել նույնիսկ դեպի անկյուն քշված Արնետին, և այն էլ դինամիտի օգնությամբ, իսկական դինամիտի, և ոչ թե այնպիսի, ինչպիսին դուք երևակայում եք, թե ինչ-որ տեղ թաքցրել եմ»։ «Դուք ամենում ես դարձյալ որևէ բան ասել»,  հարցրեց նա, երբ ես ավարտեցի իմ թնոտ ճառը։ «Եվ ես հիշեցի այն, ինչ ասել էի այդ լպիրշ Ֆորտինին»։ «Հեռացիր այստեղից, բանտի շուն», պատասխանեցի ես։ «Գնա ուրիշների շեմքին վնգստա»։ Այնպիսի մարդու համար, ինչպիսին էր Ազարթոնը, անօգնական բանտարկյալի բերանից հնչող նման ծաղրը, իհարկե, անհանդուրժելի բան էր։ Նրա դեմքը կատաղությունից գունատվեց և դողացող ձայնով սպառնաց ինձ։ «Հիշիր, Ստենդինգ, ես քեզ հետ դեռ հաշիվս կմաքրեմ»։ «Ինչպես չէ», պատասխանեցի ես, «դուք ախր կարող եք միայն ավելի ամուր ձգել այս անասելի կերպով ընդարձակ զսպաշապիկը. իսկ եթե դա ձեր ուժերից վեր է, ուրեմն հեռացեք այստեղից. Եվ խնդրում եմ, մի վերադարձեք գոնե մեկ շաբաթ, բայց ավելի լավ կլինի 10 օր»։ Բանտապետն ինչպիսի պատիժ կարող է հորինել այն կալանավորի համար, որն առանց այն էլ ենթարկվել է ամենազարհուրելի պատժի։ Ըստ երևույթին, Ազերթոնն ինձ վախեցնելու համար մի բան կարողացավ գտնել, բայց հազիվ էր բերանը բացել, և ես, օգտվելով այն բանից, որ ձայնս փոքրինչ ամրացել էր, սկսեցի երգել. «Երգիր, կուկու, երգիր, կուկու, երգիր, կուկու»։ Եվ ես երգում էի այնքան ժամանակ, մինչև որ իմ խցիդուրը շրխկոցով փակվեց, մինչև որ ճռնչացին կողպեքները, և մինչև որ ճռալով իրենց բները մտան սողնակները»։